Dobrodošli. Da vas pozdravim u ime Hare Krishna centra i u moje lično ime. Dogovor je bio da započnemo sa nekim seminarima ovdje u centru i od izabranih, ponuđenih seminara autoriteti su rekli da krenemo recimo sa ovim. Seminar, on je predviđen da traju 7 lekcija, ali vidjet ćemo, možda stane i u manji broj lekcija zbog nekog timinga i nekog vremena, kako već to bude se odvijelo. Vidjet ćemo u drugom delu, on ima neke, znači postoje neki slajdovi koje ja obično prikazujem i puštam. Da sad vidjet ćemo, mislim da može tehnički da se izvede, tako da to ćemo na kraju ostaviti. I moja ideja je u stvari da danas probam, ako je to moguće, vidjet ću da li jeste, da dva seminara, znači dve lekcije ispričam za ovu prvi susret. Tako da čisto brzamo. Znači, naziv seminara je nauka Bhagavad Gita kao nauka o samospoznaji. Hare Krishna, dobrodošli. Znači, Bhagavad Gita, nauka o samospoznaji, je naziv seminara. Kao što sam rekao, obrađivat ćemo 7 tema vezane za Bhagavad Gitu i ovaj seminar je inače napravljen na taj način da svi koji prođu za ovih 7 dana, bilo da mantraju Hare Krishna, ne mantraju Hare Krishna, da li su malo, kratko, dugo u procesu ili tek kreću, dobiju adekvatno potrebno znanje i potrebne argumente sa kojima dalje mogu pre svega sebi da objasne neke stvari, a onda da eventualno pomognu bližnjima, znači da po pitanju tih argumenta, pitanja koja, svakodnevnih pitanja životnih situacija koje život postavlja pred nama, znači kako odbraniti, kako stati u odbranu onoga što mi zastupamo, zagovaramo, čime se bavimo. Jer mislite da je to važno? bez znanja ove filozofije svetske Krišne Bhakti Joge i onoga što je Krišna dao u svetim spisima i ono što je Prabhupada ostavio u imanet, nećemo moći sve vreme da praktikujemo svetost Krišne. A je čitava ideja jeste u stvari da sve vreme praktikujemo. Znači 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Jer to je devocija, to je ljubav. Ne zato što nas neko plaća ili zato što smo dužni nekom ili zato što eksperimentišemo sa tim, nego zato što imamo ozbiljne razloge. Mudri ljudi kažu da što više greha očistimo u ovoj inkarnaciji, to nas manje greha čeka u sledećem. Pod uslovom da ne primimo nove grehove u ovoj inkarnaciji. Tako da, nadam se da ćemo kroz ovo fino svrsishodno druženje, da će ono biti obostrano i da ćete naći nešto zanimljivo. Neke stvari većina vas znaju, neke stvari ste, sa nekim stvarima ste upoznati svih ovih godina ko se već koliko bavi Bhakti Jogom. Možda ćete čuti nešto novoga i možda ćete dobiti neke nove ideje kako ono staro da stavite u ovo novo duha, da kažem, u svakodnevnicu. Ne znam da znate, ali često argument ljudi po pitanju Bhagavad Gita, ima ih raznih protiv argumenta, protiv koji gde oni pokušavaju da ukažu neke protivrečnosti u Bhagavad Giti, koje možda na izgled stoje, ali nisu objektivne, nisu sigurno. Da li je Bhagavad Gita stvarno izgovorio Krišna? Zašto je Bhagavad Gita važan? Bhagavad Gita je izgovorena pre 5000 godina. Da, lako je bilo Arđuni da sluša ovo znanje, da primjeni ovo znanje kad ima Krišnu ispred sebe. A tako, neko može da kaže, lako je bilo Arđuni, šta je sa mnom? Međutim, Bhagavad Gita, s obzirom da je to večno znanje koje je Krišna dao, ona je primjenjiva u svako vreme, na svako mesto, svako doba, i to znanje radi. Verovali li ne, ovo znanje je vrlo primjenjivo dan danas, za svakog od nas. Vrlo je primjenjivo, u svakodnevnom životu možda primjenjujete znanje Bhagavad Gita. Ali polako doći ćemo, korak po korak doći ćemo i do te poente. Danas ćemo, u stvari evo, da čujete koje su teme ovog seminara. Prva današnja tema s kojom ćemo krenuti i vidjet ćemo da li ćemo, ako bude vredno, nastavit ćemo i sa drugom temom, a to je da li smo srećni. Znači, danas ćemo malo pričati o tome. Jer ideja i svrha ljudskog života, pa i životinskog ako hoćete, samo što oni to ne znaju da objasne, jeste da, šta, budemo srećni, zadovoljni. To je svrha. Svrha našeg postojanja je sreća. Sreća. Sukam. Dukam znači nesreća. Upravo obrnuto. Postavlja se pitanje da li smo mi srećni, da li su srećni ljudi oko nas, koje srećemo, s kojima živimo, s kojima delimo nešto, da li su oni srećni? Kada prođete ulicom ili putujete prevoznim sredstvom, autobusom recimo, gradskim, da li su lica ljudi unutar njega sretna lica ili su stalno zabrinuta? Da li smo mi sretni? Da li mi na neki način reflektujemo kao gledalo tu atmosferu okruženja u kojem se sami nalazimo? To je dobro pitanje. Pošto nismo savršena bića, mi smo ipak ljudska bića, smrtna bića, pogrešili, naš zadatak je u stvari da svoj život, iako on nije u startu savršen, malo koji je savršen, da ga mi učinimo savršen, da ga mi učinimo srećnim. To je u stvari ono što je u principu naš zadatak u ljudskom obliku postojanja. Da učinimo srećnim sebe, svoje bližnje, svoj život i da ukoliko bude vremena, ostane vremena, učinimo i ostale srećnima. Kao što je Prabhupada rekao, svjesnost Krišne nije nešto što je veštačko, pokupljeno sa spolja. Ona je sastavni dan nas, to je u stvari prirodno stanje svesti, svjesnost Krišne. On kaže ovako na engleskom, Krišna ovo, Hare Krišna. On kaže ovako, Prabhupada kaže, svjesnost Krišne, it is not artificial imposition of the mind. To nije nešto što je veštački nametnuto našem umu, našem biću, sa strane. Ne, to je naše izvorno pravo, to je naša izvorna svjesnost Krišna, koju mi trenutno, koja je trenutno uspavana, ali ona je negdje čučila tempom nama. I čitav proces svjesnosti Krišne u stvari jeste da probudimo tu uspavanu svjesnost, izvornu svjesnost. Kao što znate, postoje tri nivoa svjesti koja je u materijalnom svijetu. Prvo je budno stanje, takozvano. Budno stanje, mi to zovemo java. Onda imate stanje snova. Noću kada spavate, odlazite u neke druge dimenzije, pa se opet vraćate u ovo telo. I imate duboko stanje bez snova, koje je u stvari vrlo neophodno da bismo uopšte mogli da imamo zdrav jedan život. Znači da potrebno, da kažemo, da integrišemo sve ono što je ostalo neintegrisano. Znači u tom, kaže se da u dubokom snu nijemo kontakt sa paramatmom svake večeri. Ste znali to? Ne? Svake večeri mi imamo daršan sa paramatmom. Međutim, pošto se to odvija u našem neznanju, onda mi se toga ne setimo. I onda je to u stvari jedan validan način regeneracije naše energije, obnavljanja naše energije svake večeri. Bez toga mi ne bismo mogli da živimo, u principu. Paramatma, znači na duša, u srcu, koji je aspekt, jedan od aspekata, tri aspekta Krišne, daje sećanje, znanje i zaborav. Ona odobrava ili zabranjuje šta može, šta ne može, u skladu sa nekom našom karmom. I četvrto stanje svesti se zove svjesnost Krišne. Ili Turijan. U prevodu Turijan znači četiri. Četvorka. Broj četiri. Znači četvrto stanje svesti je u stvari probuđeno stanje svesti i to je svesnost Krišne. Prabhupada je uvek davao različite, da kažemo, definicije svesti Krišne. Svesnost Krišne može biti puno toga. Prabhupada je rekao, ako rasipate Krišnu energiju, onda niste svesni Krišne. Ako ne zabranite slavinu kada curi, znači bespotrebno kaplje voda, ili bacate ostatke prasadana, ili ne držite stvari na svojim mestima, jednostavno znači da ste u maji, da ste u iluziji. Ako ne znate koji je danas dan, ne znate koji je dan. Ko ne zna? U maji ste. Znači prva tema je da li smo srećni, druga tema da li Bog postoji. Pitaćete kako je sad, čemu ovo? A ja pitam vas, jeste sigurni da Bog postoji? Ko je siguran, nek digne ruku. Ovaj, Svi ste sigurni? Jeste sigurni da ste sigurni? Jeste sigurni da ste sigurni? Da Bog postoji? A? Ili imate, gde su realizacije? Ko je video Boga? Kako znate da, da on neko postoji ako ga, niko, ako ga niste videli? Kažu. Kažu da Amerika postoji. Možda i postoji, a možda i ne postoji. Uglavnom mi gledamo preko televizije. Kako znate da je Amerika tamo? Gde pričaju da jeste? A? Kako znamo da, je, da postoji? Mnogi kažu da ne postoji.
Postoje iskustva koje vode ka tomu.
Znači, mi nekde aksiomatski prihvatamo tu tezu da Bog postoji. Međutim, kada malo uđete u argumentaciju sa nekim ljudima, pogotovo ako su oni dobro verzirani u varijanti da Bog ne postoji, koje ćete argumente da ponudite? To je pitanje. Znači, vidjet ćemo da li Bog postoji. Znači, to je jedna od tema. Treća tema. Ko je on? I ona. Ko je Bog? Ko je Bog? To je treća tema. Čak i da znate ove dve stvari, znači da li Bog postoji, znači ok, Aleksa, i ko je Bog, ništa, ne, ništa vam to neće pomoći. Znate zašto? Jer ne znate ko ste vi. Četvrta tema je ko sam ja. Džaba vam bilo da znate sve i svi, ako ne znate ko ste vi sami. Znači to je četvrta tema. Peta tema se tiče karme i objašnjenja karme, kroz neke primjere. Ja sam je nazvao, to je jedno, po jednom čuvenom, jednoj čuvenoj knjizi jednog rabina ili sveštenika, ako se ne varam, možda je hrišćanin bio, koji ima jedan nemili događaj. Naime, njegov sin je umro od jedne teške bolesti. Znači, to je, ne znam medicinski kako se ta bolest zove, ali to je bolest kada malo dete, odnosno dete na određenom uzrastu od par godina, je već jako star. Znači, prebrzo staren, ja bih rekao, ćelija. I tako da on vrlo brzo, njegov sin je vrlo brzo napustio ovaj svet, umro. I onda je on, koji je bio sveštenik praktično celog života, postavio sebi pitanje i drugima pitanje, zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima? Ili u prevodu, šta je karma? Zašto nam se događa to što nam se dešava i zašto baš sad, zašto baš meni? Ima toliko stvorova oko nas, ima toliko ljudi, zašto baš meni se ovo dešava? Zatim, šesta tema, govorit ćemo o raznim sistemima joge. Moram samo da napomenem da je joga jedan sistem. Joga je jedan sistem. I u ovom kontekstu ćemo pričati o četiri tipa ili četiri vrste joge koji se spominju u Bhagavad Giti. Sigurno znate koje su to četiri stepenice ili četiri aspekta joge. Ne znate? Ko ne zna ili? Možda neko nabroji? Karma joga? Jnana ili džnana, kako je na sanskritu je džnana ispravno. Jnana je hindu varijanta, jnana. Džnana joga. Dalje? Aštanga ili mistična joga, ne? I bhakti joga. Ili kako je Krišna zove još u Bhagavad Gita?
Budi.
Šta je budi? Probuđena inteligencija, ne obična inteligencija. Budi joga je budna inteligencija. To je probuđena inteligencija, postoji ogromna razlika između inteligencije i probuđene inteligencije. I, znači, govorit ću malo o toj temi. I na kraju, kao šlag na tortu, odnosno kao ona trešnja, praktična primjena Bhagavad Gita. Jer ova priča manje više može nekom da bude iznenivljiva, nekome onako, nekome ovako, ali ako nema praktičnu primjenu, koja je poenta? Čemu onda služi? Tako da, Bhakti Yoga ili proces svesti Krišne, koji je sačinjen od 9 faza, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Svada Sevanam i tako dalje, u principu je vrlo pragmatičan ili praktičan. Možemo ga primjenjivati i primjenjujemo ga, jel? Svakodnevno, 24 sata, čak i dok spavamo, čak i dok jedemo, čak i dok smo na WC-u. Tako da se vratimo na ovu prvu temu. Kako vam se čini? kako vam se čini ovaj odabir i ovaj sled i uopšte tema kao tema i seminar kao seminar u smislu tema? Je li ovo nešto što vas interesuje, što vam je zanimljivo, ili već mislite da dovoljno znate? Kome se ne sviđa? Nećemo mu ništa. Ja mislim da ću vam ponuditi onako dobre teme za razmišljanje, imat ćete domaći zadatak, otići ćete odavde sa zamišljeni sigurno, pa ćete jedan deo kuće odraziti sasvim sigurno, zvanično, nezvanično, ne bukvalno, ali sigurno ćete biti, nećete ostati indiferentni. To je ono što mogu da vam garantujem. Sve ostalo, ne znam. Znači, da krenemo sa prvom temom. Da li smo srećni, jel? Ajde da vidimo ovako prvo. Šta je ono što je zajedničko ljudskom biću i ostalim živim bićima? Recimo životinjama. Ili zna neko? Ima neku ideju? Reci.
Spavanje, hranjenje, razmnožavanje.
I? Ima još jedna stvar.
Jedenje.
Znači, jedenje, spavanje, branjenje i razmnožavanje. Često u razgovori sa nekim ljudima koji potenciraju tu temu, temu prošlog života, prošlih inkarnacije, vraćanje u prošle inkarnacije, obično ljudi, ja volim da kažem, tripuju, znate tu reč, tripuju, žakonska, ko su bili u prošlom životu. Sad će nam s vami to onako ekspertno, uvek ume da se našali, da, svi smo bili neke princeze i prinčevi, jel? Niko nije bio džubretar ili niko nije bio, ne znam, klošar, nego su svi bili aristokrate u prošlim inkarnacijama. Međutim, to ne zvuči realno, jer vede govore o 8.400.000 oblika, od kojih su 400.000 humanoidni ili čovjekolika. Čovjekolika. Čovjekolike oblici. I sad, u vedskoj kosmologiji i kosmografiji, uopšte, toj vedskoj hijerarhiji koja govori o svim tim entitetima, je dato, navedeni su originalni sanskritski nazivi za te entitete, kao što su Kimpuruše, Kinare, Bute, Pišače, i tako dalje, da ne nabrajem sada. Uglavnom, ljudska bića spadaju samo u jednu od tih kategorija. Od 400.000 humanoidnih stvorenja, ljudska bića su samo jedna kategorija. Poenta je da od tih 8.400.000 oblika sve mi, kad kažem mi, mislim na nas kao nas, ono što vede kažu da smo mi, što Bhagavad Gita kaže da smo mi, kao atma, kao duša. Duša je prošla svih 8.400.000 oblika do sad. Znači, da bi dostigla ljudski oblik, koji je neka kulminacija evolucije u ovom univerzumu, duša prolazi kroz sve te oblike. Znači, imali smo priliku da budemo i u telu mrave, i u telu insekte, i u telu vodozemce, i u telu psa, i mačke, i poluboga, i tako dalje, i tako dalje. I bili smo i ljudi, i žene, i drveća, i tako dalje, i tako dalje. Ali sada smo dobili priliku da više ne menjamo telo. Znači, dobili smo priliku da preko procesa svesti Krišne i preko ovog uzvišenog znanja u principu zaustavimo točak samsare ili točak karme. Točak ponovog rađanja i umiranja u stvari. Odnosno, autoriteti kažu isto da među ljudima postoji različiti vidovi ljudi, odnosno kategorije ljudi, od najnecivilizovanijih do najcivilizovanijih. Na sanskritu se civilizovan čovjek zove Arijan. Arijevac. Nobel, plemeni, aristokratski. A to znači Arijan na sanskritu. Tako da mi srećemo iz dana u dan, imamo prilike da čujemo i slušamo o tome i da vidimo to, da postoji među ljudima različite kategorije ljudi. Pravopad je, pošto je često umre da bude onako ironičan i grub, da bi pojasnio neke filozofske stvari, često bi koristio termin dvi pada pašu. Pašu znači životinja, dvi je dva, pada su noge, stopala. Kaže ovako, ima jako puno ljudi koji nisu ljudi, nego su dvonožne životinje. Drugim rečima, svako od nas je u ovom životu dobio priliku da overi, da potvrdi to što je dobio zaslugom, a to je ljudski oblik života. Mi nužno sa rođenjem nismo ljudi, odnosno mi dobijemo ljudski oblik, ali iznutra Znači naše biće, znači ono što mi zapravo negdje jesmo, to je nešto što tek treba da pokažemo svetu. Znači da overimo, da potvrdimo da li je to u istinu tako. Razlika između čovjeka i životinje je u tome što ljudsko biće, ili kako bi Englezi rekli human being, humano stvorenje, za razliku od životinje, šta je u stvari, ajde da kažemo ovako, šta je ono što razlikuje ljudsko biće od životinje? Šta mislite?
Svesnost.
Da, ali i životinje imaju svesnost. Misliš da one nisu svesne? Misliš da biljke nisu svesne? Misliš da kamen nije svestan?
Možda niže, možda.
Znači, ne možemo to reći. Da? Ko je rekao? Ko je napad ti digu ruku prvi?
Ja sam digao.
Leti?
To je sposobnost da razume svešnju božansku ličnost.
Da razume. Razum. Imamo um, imamo razum. Jesi ti teo da nešto kažeš isto? Isto to, a?
To je govor.
I govor, artikulisan govor. Aha. Da? Šta je?
Sposobnost da se raspituje ko sam ja tako da ovdje.
Da, to je istina. Znači, životinje nemaju potrebu da se raspituju, tako je. Znači, ne postavljaju mali pas, neće doći kod mame ili tate psa i postavi stalno ga nešto pitati, ne. Niti će tata, otac pas slati svoje djecu u školu. Jednostavno, to nije njihova priroda. Ali, da, ovo sve što smo naveli, što ste naveli, u stvari jako tačno. Ali ja bi se, ono u stvari što sam ja očekivao kao odgovor, to je u stvari ovo što je Mapa ti rekao, a to je razum. Pazite, u Bhagavad Gita je objašnjeno da postoje pet mahabuta, pet velikih elemenata. Vatra, odnosno zemlja, voda, vatra, vazduh i eter. I postoje tri suptilna elementa. Materijalna, ali suptilna. Um, lažni ego, odnosno um, inteligencija i lažni ego. Znači um, inteligencija i lažni ego. Ta tri suptilna entiteta se zovu jednom rečju suptilno telo. I postoje ovako, postoje pet karmendrija. Šta znači karma indrija ili karmendrija? Šta znači ta reč? Karma indrija. Organi, karma je delovanje, indrija, šta znači indrija na sanskritu? Čula. Znači karma indrija, pet čula za sticanje, za delovanje. I gjana indrija, to su pet čula za sticanje znanja. Znači ovih osam i ovih pet plus pet deset, to je 18. Šta još? Pet čula. Koje su pet čula? Miris, ukus, dodir, vid i sluh. To su pet čula. Čula predstavljaju, na sanskritu se oni zovu tan matra. To su suptilne stvari, pošto one su direktno povezane sa umom, produžetak uma, i um je jako suptilan, vrlo suptilan entitet. Tako da čula kao produžetak uma su u stvari veoma suptilne stvari. Organi čula su ono što mi zovemo, možemo nazvati grubim. Znači organ uveta je, sluha je uvo. Znači to je ono što možda vidimo, opipamo i tako dalje. Ali čulo samo po sebi je suptilo. Kada sve zajedno saberete, dobijete cifru od 23. I Sankhya filozofija govori upravo o tih 23, odnosno 24 elementa. 24. element je atma. Atma ili duša. Neko, na nekim mestima u literaturi ćete naći također 25. element. Paramatma, odnosno Puruša, Gospod, vrhovni uživalac i tako dalje. Znači to je ono što je elementarno. Da se vratimo na ovo što, o čemu smo malo pripričali. Znači šta je ono što nas razlikuje od nižih, da kažemo, bića nego što su ljudi? To je razum. Znači to je viši um. Neki to zovu viši um. Imate niži um, imate viši um. Taj razum je u stvari ključna reč. Znači, ključna poenta se vrti oko razuma. Da li nešto razumemo ili ne razumemo? Toga zavisi čitav tok naše karme, našeg života, onoga što ćemo postići ili nećemo postići u ovom svijetu. Znači, da li nešto razumemo? E, Drugim rečima, razum možemo isto nazvati kao, kao što sam rekao, viši um ili ta viša inteligencija. E sad ovako, na jednom mjestu tamo pred kraj Bhagavad Gita, Krišna u jednoj strofi kaže, oni ko sluša ovaj naš sveti razgovor između tebe i mene, Arjuna, me obožava svojom inteligencijom. Da vam čuli ste taj stih, poznat je. Znači, slušanje o ovim temama, studiranje, proučavanje i slušanje Bhagavad Gita, slušanje reči koje je Krišna izgovorio i ponavljanje tih reči, u stvari nije ništa drugo nego čin, akt obožavanja svevišnje božanske ličnosti i inteligencije. Jer mislite da mi kao ljudi možemo nešto više od inteligencije da ponudimo Gospodu? Šta mislite? Šta biste mu vi ponudili? Elemente, mapati.
Pa sebe kao dušu.
Sebe kao dušu, ali treba doći do sebe. Kako da ponudiš sebe ako ne znaš što je kosi? To da, teoretski da, ali u praksi prvo treba doći do onoga što hoćemo Gospodu da nudimo. Prvo treba doći do te inteligencije, prvo treba osvestiti mnoge stvari da bi to mogli da na kraju damo. Jer ono što mi mislimo da dajemo nije isto kao ono što u stvari nije isto, nije isto što i ono što dajemo u istinu zapravo. Drugim rečima, ja često mi to pada na pamet, ta ideja, kaže Bog koga zamišljamo i Bog kome služimo su dva različita Boga. Znači, u principu, često ja mogu da stavim sebi u položaj da kažem, ok, ja mislim da nudim to i to, to i to Gospodu. Pitanje je da li u istinu. Jer misliti i zaista nešto raditi su dve, često znači dve različite stvari. Drugim rečima, moja poenta je da to što hoćemo da ponudimo, odnosno tu višu inteligenciju ili atmu, svejedno, to što je Mapati rekao, to što hoćemo da ponudimo Krišni ili Gospodu, toj vrhovnoj inteligenciji, prvo mi moramo da dođemo do toga. Hoćete cvet da ponudite, morate da ubirete prvo cvet. Je li tako? Mi možemo često i umu to radimo, ponudimo elemente Krišni, ponudimo, ne znam, vatru, cvet, ili hranu, ili bilo šta, umu. Ali kaže se da to nije isto. Ne tretira se kao isto. Mada u nekim situacijama kada niste u stanju fizički da neke stvari uvedete, onda se to priznaje. Razumete? Znači, ako Krišna kaže da onaj ko studira Bhagavad Gitu ga obožava inteligencijom, to je savršeno. Zato što upravo tu inteligenciju je sam Krišna nama podario. Jer tu inteligenciju nama predstavlja, čini njega. To je on. Ta inteligencija, to je Krišna. Odakle vam inteligencija? Odakle vam razum? Odakle vam moć da se raspituje to apsolutno istinu? Šta kaže Krišna na jednom mjestu? Ja sam snaga u čoveku, zvuk u etru, itd., itd. To je sve Krišna. Ja? Mapati?
Kaže, ja sam to samo sam čovjek.
To je to. Znači, to je sve Krišna. Sve zajedno je to Krišna. Krišna je i onaj koga se obožava, Krišna je i onaj, doduše mali Krišna, onaj ko obožava, sam čin obožavanja, ponuda koja ide u žrtvenu vatru, sve je Krišna. Onda može neko pitati, pa što uopšte obožavati Krišna ako je sve Krišna? Aha, to možda bude jako dobar argument. Da jednostavno ništa ne radite po tom pitanju. Jer ako je Krišna sve, onda sam i ja Krišna, mali. Prvo tome, ovakav kakav sam sasvim je dovoljno. Mi smo jedno negde povezani. Prvo tome nemam problem. Ja nastavljam da sledim svoj um, svoju neku karmu, svoje neke tokovine i ok, kad dođe smrt, ja idem Krišni. Često postoje zablude. Danas ljudi misle da kada dođe ta smrt i kada oni umru, znači posle ljudskog oblika, nužno idete gore, odnosno Bogu. Vede to negiraju. Znači pravi vedski izvorni spisi uopšte ne govore o tome. Zapravo, to je nešto što je pokupljeno, taj koncept je polukoncept, poluistina. On je pokupljen iz Veda, ali je kasnije modifikovan. sad da ne ulazim previše duboko, ali postoji put Pitrijana i put Devajana, put predaka i put koji, kojim se ide do bogova, odnosno gore, preko koga se izlazi iz ovog univerzuma. Preko jednog puta, znači jedan put nije kompletan, to je ovaj prvi, Pitrijana, ovaj drugi, Devajana, je kompletan put. Da se vratimo na temu. Znači, šta smo rekli? Razum, viša inteligencija. To je ono što u stvari je naša dužnost kao ljudski biće da negujemo. Jer negovanje toga, primjena toga, je upravo ono što će nas negdje učiniti srećnima. Ajde da vidimo zašto nismo srećni. Jer ako saznamo zašto nismo srećni, onda ćemo znati kako da postanemo to. Odnosno, srećni, jel? Šta mislite zašto nismo srećni? A nemojte one fraze naučene, zato što nismo predani Krišni, zato što. To sve stoji. Ali neku vašu ličnu realizaciju, zato što, ne znam, ja malo dete pa mi skače po glavi. Ili zato što me muž ili žena maltretira, ili zato što me niko ne razume, ili zato što imam problem ovaj, problem onaj. Ja bih rekao zato što patim. Ali se slažete? Nismo srećni zato što patimo. Ali zašto patimo? Da?
Razlog je što smo u ovom materijalnom telu koje je puno veća.
Znači, ovo materijalno telo je predstavlja jedan vid, znači boravak u njemu, boravak nas u njemu, na neki način da.
Donosi nam patnje.
Donosi patnje. Samo po sebi je patnje. Šta još? Zašto još patimo?
Od drugih ljudi.
Od drugih ljudi, da. To su one kleše, tri kleše. I od nepogoda, odnosno od vremenskih prilika, jel? Kad je toplo previše, kad je neki uragan podnese sve, ili kada je poplava, zima, hladno, toplo, vruće, kako da. Jer možemo da se složimo da je to nešto što niko ne želi. Patnja je nešto što niko od nas ne želi. Svako želi da bude sretan, jel? Ali tako? Ali zašto onda to što mi želimo nije ono što jeste u našem životu? Zašto to? Znači, negde nešto pogrešno radi. Ne možemo da se složimo oko toga. Pošto smo grešna bića, zašto smo grešna? Zato što grešimo. Zato što smo pogrešili. Zato smo grešni. Kada ne bi bili pogrešili, ne bi bili grešni. Krišna kaže u Bhagavad Gita na jednom mjestu, odnosno Prabhupada u komentaru kaže, svako ko konzumira hranu koja nije ponuđena Krišni, unosi samo greh. Je li tako? Pogotovo ako ta hrana nije vegetarijanska. Pogotovo ako je neko morao da umre. Znači, taj koga jedemo je morao da umre. Znači, jedemo ostatke njegove. A kao što je jedanje mesa, ribe, jaje i tako dalje. To je izuzetno grešno. Često argument, ljudi kažu da, ali vi jedete biljke, krompir, i čupate ga iz zemlje i pojedete. To je tačno. Međutim, mi nismo vegetarijanci zato što sledimo put, ne znam, makrobiotike ili neke druge biotike, nego zato što u principu Krišna to negde apeluje i zahteva. On kaže, ako mi neko sa ljubavlju ponudi list, vodu, cvet ili plod, ja ću to prihvatiti. Zašto nigde, pa čak i slučajno, nije spomenuo nešto drugo? Nego upravo to. Znači, Krišna eksplicitno govori o tom. Drugim rečima, mi nismo vegetarijanci zato što je to dobro zbog zdrave, zato što je to dobro, duže ćemo da živimo ili bolje se osjećamo, šta već, nego zato što Krišna to traži. Međutim, mi tu hranu koju nudimo, odnosno koju jedemo, prvo ponudimo Krišni. Tako da ta hrana postaje oslobođena greha. U žargonu se to kaže karma free, ili hrana oslobođena karma. I onda takvu hranu, koja je energizovana Krišnom, koja se na neki način ne razlikuje od Krišne, mi uzimamo i konzumiramo sa zadovoljstvom. Zato mi kažemo u žargonu častimo prasada, ne proždiremo ili žderemo ili jedemo, nego častimo. Jer prasadam to je čašćenje, to je slavljenje prasadama. Ja? Slavljenje u gospoda u vidu prasadama. To je u stvari ta ideja. Znači, negdje nešto pogrešno radimo. Ne želimo da patimo, a non stop patimo. Kaže Prabhupad, ko je lud? Ko je tu lud? Znači, postavlja se pitanje šta radimo pogrešno i gdje ide moj život? Jel znate gdje ide vaš život? Jel imate viziju? Da čujem. Jel ima neku viziju gdje ide njegov život?
Normalno da upravljamo život.
Ali gdje? Ka gdje?
Pa, recimo, nije recimo, ja mogu kažem za sebe.
Da.
Osvješćivanje odnosa sa samim gospodom. Znači, šta je to što se dešava? Ja sam u toj fazi.
Mm-hmm. Imaš neku povratnu informaciju?
Da.
Dobro. Nada? Ne vidimo se.
Pitanje je onako baš generalno. Nalazimo se razne faze.
Pardon. To sam mogu da uredim. Izvinjavam se. Reci, Nada, slušam, izvini. Ne, čita, nego ću samo da ga stavim na sajde. Ali gdje, ja sam pitao konkretno, gdje ide moj život?
Moj život ide već duže vremena svjesno gospodu. Naravno, zabrađivanje, znači, karme i razne tako stvari koje naravno i tu, znači, na tom putu prolaziš kod neke patnje po zasluzi. Sve po zasluzi, malo sreće.
A gdje ide život, što ste rekli?
A rekla sam, znači, gdje se dođivo, znači, vidite se tome da se rastu tome na nazad i jedinstvo sa svijet raznim gospodom.
Dobro. Koji su udejan mapati?
Da mu kažem za mene da moj život ide ka putu neke predanosti, predanost služenju, društvu bhakti, razvijanje tih odnosa sa vajšnavama i razvijanje stava predanost služenja, negovanje bhakti lati dič. Budući predanost služenja. Idem u tom smjeru.
Već neko vreme, ali?
Da, nije uvijek to pravo put, onako, ide to pravo.
Sećam s vama što je to
tamo. Da, nema te aspiracije, da.
Nikad nije kao
uvijek. A uglavnom ide kad to nego ne te kuze i se predano, pošto sam dobio tu prepoštenu inicijativu za predano služenje. Mhm. Oni tu puno učite.
Inicijaciju. Dobro, Mateš?
Pa, da kažem, uopšte me nekako ide ka tome da se sjetim ko sam ja zaista.
E, pokušavaš ili ti uspavaš? To je večno.
Nadam.
Dok god se nadaš, ići će u tom smeru, no? Pa dobro, lepo. Dalje imaš neko? Da, pa mi probam, no?
Ja, mislim da život, govorim u sebi, ovaj.
Da, lično.
Da jednostavno ide uvek u skladu sa našom ženom. Nekad...
Ženom ili želje, nisam čuo. Željom. Mada nije daleko. Možda
neće ide,
ali... Da, ali poj ne ide.
Ali to je zato što ne
ide. U skladu sa željom, znači.
Da, u skladu sa željom. E sad, to je malo subtilnije. Ponekad mi vidimo da ide naš život u nekom smeru, a mi mislimo, nije to ono što sam želeo, tako. Mm-hmm. Ali postoji tu subtilne stvari, znači one želje koje su nagunovane iz nam prošli života i ovog života i one praktički usuvljavaju. To
je jedna dublja poenta o kojoj ne bi sad ulazio detaljno, mada to je isto interesantna tema vezano za vedsku transcentralnu psihologiju, možda jednom prilikom pričamo i o tome. Vrlo zanimljivo. Kad se malo zakulisno uđe u te neke pokretače koji upravljaju našim životom, onda vidite u stvari ko upravlja vašim životom. I onda se malo možda čak i uplašite ili zapitate čak u stanje. Ja sam sve mislio da ja tu vodim glavnu reč, međutim ispada da je nešto drugo ili treće, četiri, pet. Elen, Znači ovo su sve ono, autentični odgovori vaši i svako bi mogao sad da ispriča čitav roman života. Život piše romane, kaže, ali u principu negde idemo, jel? Svi zajedno, naša ideja koja poklonika Krišna ili Krišna i Bhakta koji slede put Bhakti Yoga, proces Bhakti Yoga, jeste da idemo Krišni. Krišna kaže u Bhagavad Gita na jednom mestu, oni koji obožavaju pretke, idu predcima, odnosno rađaju se među njima. Oni koji obožavaju polubogove, rađaju se među polubogovima. Oni koji obožavaju duhove, rađaju se među takvim bićima. Oni koji obožavaju ljudska bića, dolaze ponovo u ljudsku ravu. Ima ljudi koji su za vreme Drugog svjetskog rata i posle, kaže, pravo pod obožavali Hitlera. Zašto ne? Jer mi u principu, naša priroda je u stvari da negde ili nekoga ili nešto obožava. Jer mi smo božanska bića. Znači, postoji prirodna potreba da nešto obožava. I zato je jako lepo znati u stvari, imati pravu informaciju šta je to što mi kao ljudska bića treba da obožava. Jer svakako nekog ili nešto ćemo obožavati. Na kraju krajeva, ako nikoga onda sebe. Kako sam lep, kako sam šarmantan, kako sam mlad. Da ljudi zatežu lica i rade čuda, plastične neke poduhvate, operacije, ne bili večno ostali u ovom telu. Mladi, ili kao Rome i Julija. Da ostanu večno mladi, a možete jedino kada? Ako umrete mladi. Ne da Bože, ali ljudi imaju razne koncepte, ili miskoncepte, pogrešne koncepte. Znači ono što nama negde, ajde vidimo šta je u stvari ono što negde realno, bar za većinu ljudi, stoji na putu kao prepreka. Jer rekli smo da svi negde imamo, radimo nešto pogrešno, postoji neki, negde neki problem. Često kad malo razmišljamo o toj temi, da, imam problem, ljudi imaju problem, problem ovaj, problem onaj, dođete prirodno, ako dovoljno dugo razmišljate o tome, dođete do pojente da u stvari nemate vi probleme. Da ste vi taj problem. Najčešće smo mi problem. Ili sebi, ili drugima. Tako da, ako nešto promenimo, i ne samo nešto, nego određene stvari, ako dovedemo i ubacimo u svoj život, i ako mnogo toga promenimo u pozitivnom smislu, onda taj problem prestaje da postoji. Međutim, ostaje jedan problem koji sve nas čeka. Šta mislite koji? Smrt. Smrt. A smrt je, tako je, znači smrt, ali smrt ovog tela, grubog tela. Da li, a sad moje pitanje, da li razmišljate o smrti i koliko često? U toku dana, u toku nedelje, u toku meseci. Koliko najčešće ili koliko često razmišljate o toj temi? Da li razmišljate pre svega? Je li ima neko da ne razmišlja, da se uopšte toga se ne tiče? Naputi.
Ali ja imam tamo po tim domove prezinera, pa ono, tamo se često dešava, da je oko 3-4 koji mesečno umire tamo.
Znači, hteo nehteo, to ti je očigledno. A šta ako to većina nas to ne radi?
A onda neko umre iz familije, imamo nekako.
Dok to se desi isto s vremena na vreme. Nije baš da svaki dan neko umire. Mislim, umire samo što mi ne vidimo. A? Jel razmišljate? Ajde, pitam generalno.
No, zavisi od životne faze.
Od životne faze. Ja mogu da kažem za mene, recimo ja od vrlo ranih doba, vrlo rano mog doba, puberteta, pa ovo dosta sam zaokupljen tom temu. Što nije slučajno, nešto karmički nosim odatle, ali u principu taj stalno me okupirala ta tema smrti i šta posle toga. Znači, možemo da se složimo da je to večni problem. Zašto je večni problem? Pa zato što niko od nas ne želi da umre, a svi umiremo. Svi će jednog dana umreti. Što kaže onaj u onom filmu, kaže, ostali samo dugmići. I ostaće samo elementi, ovo materijalno, grubo materijalno telo koje će vremenom da se raspadne i vratit će se u pepra, jel? Vratit će se prirodnim elementima.
Misliš kao stalno prisuta nemir u čoveku kojeg je on manji ili više nesvestan?
Pa, upravo kaže se da svi nemiri, svi strahovi, podsvesni, nesvesni, iracionalni, racionalni, dolaze kao posljedica jednog jedinog straha, a to je strah od prestanka postojanja. To je strah od prestanka postojanja ili uslovno rečeno smrti, smrti fizičkog tela. Međutim, kaže se da bhakte, znači sledbenici Krišna, oni se ne plaše smrti. Kaže se da smrt može doći čoveku u dva oblika. I to je još jedan detalj, kaže smrt napada sa leđa, dolazi sa leđa, jer vi nazad na leđima nemate oči, ne može se braniti. Znači kad dođe taj moment, doći će sa leđa. Postoje dva, za čoveka smrt može da se pojavi u dva oblika. Prvi je kao nešto strašno, zastrašujući, i to je opisano u Vedama, u Bhagavad Purani, da postoje u stvari glasnici smrti koji se zovu Yamadute, glasnici Boga Jame, Boga smrti, koji dolaze da čupaju dušu iz grubog tela. I pošto oni stvarno zastrašujući izgledaju, tako su bar opisani, kad ih ugledate, uplašite se i u strahu napuštate telo. Međutim, kaže se da za bhakte smrt dolazi kao oslobođenje, mokša. Ima dharma, artha, kama, mokša. To je krajnji stadion ciklusa koji je spomenut u vedskoj tradiciji i koristi se za mnoge aspekte. Ovaj o kome sada pričam, recimo, je vezan za sociološki aspekt, ali postoji u džotišu, astrologiji, također to zove ajana ili pravac, kojim pravcem idemo, i tako dalje. Znači, smrt, večni problem, smrt ovoga tela. Prabhupada kaže da nismo ovo telo. Krišna kaže, ti nisi ovo telo. Zašto onda bojazan? Zašto onda razmišljanje na tu temu? Da li možda tu leži neka greška koju iznova pravimo? Zašto iznova moramo da prođemo kroz ciklus rađenja i umiranja? Jer činjenica je da smo u ovom materijalnom svetu, znači da smo već puno puta umrli. Puno puta smo promenili temu. Najzgled to ne bi možda bilo toliko strašno, možda bi čak nekim izgledalo vrlo interesantno, da to nije tako bolno. Da ne mora da prolazimo kroz patnju. Ali pošto je patnja neminovna, sastavni deo umiranja, znači kao neko odcepanje, razdvajanje, odvajanje nas od svega za što smo vezani, onda je patnja neminovna. I zato je smrt možda bude veliki problem za ljude koji praktikuju duhovnost i koji idu neki duhovni put. Ali definitivno složit ćemo se da je to večni problem. To je nešto što niko neće, niko ne želi, ali svi moraju da prođu kroz to. Znači, koja je definicija tog večnog problema? Prvo, svako živ ima taj problem. Svako živ mora da umre. Zašto? Pa zato što smrt nije samo smrt. Smrt je umiranje i ponovno rađenje, kaže vedska tradicija. I odatle potiče taj pojam reinkarnacije. Reinkarna. Karna znači meso. Flesh. Znači ponovno ulaženje u telo ili u meso. To je reinkarnacija. Međutim, ne znam koliko obraćate pažnju na to, ali mi svaki dan menjamo telo. Da se slažete s tim? Možda ne primećujemo, ali definitivno, svaki dan kad se vidimo u gledalo, vidimo sličnu facu. No? Ništa ne bi rekli ni ovako, ni onako. Ali ako se jedno duže vreme ne gledamo u gledalo, pa se pogledamo, Boga mi, posle godinu dve dana, ili nas sretnemo nekog dragog prijatelja posle godinu dve, pet godina, nismo ga dugo videli, on se nam totalno transformisao, izobličio. Možda više liči na životinju nego na čoveka. Ili skrhan problemima i tako dalje i tako dalje. Znači svako živi ima taj problem. Uvek je prisutan uprkos našoj želji i niko ne može da mu utekne. To je definicija večnog problema. Znači to, te tri stvari definišu naš večni problem. Šta kaže Bhagavad Gita o večnom problemu? Rođenje, bolest, starost, smrt. Rođenje. To je neki večni ciklus kroz koji duša prolazi u ovom materijalnom svetu. Kaže se da, koja je razlika između materije i duha? U materijalnom svetu materija prolazi kroz šest faza. Svaki vid, svaki oblik materije, pa i naše telo. U duhovnom svetu toga nema. Duhovna priroda, u duhovnoj prirodi ne postoje tih šest faza. Koje su tih šest faza? Rođenje, dečaštvo, mladost, srednje doba, polako venemo i svenemo, i umiranje. I onda ponovno rođenje. Uglavnom. Znači, Bhagavad Gita eksplicitno i vrlo temeljno govori o ovim stvarima i ona još dodaje ova tri problema večno o kojima smo već pričali. To su bede koje nastaju od tela i uma, bede koje nastaju od drugih živih bića i bede koje nastaju od prirodnih nepogoda. To su takozvane kleše ili bede. Postavlja se pitanje kako da rešimo probleme, koja je svrha ljudskog života i da li ćemo uspeti do kraja života to da rešimo. Kako da rešimo te probleme? A problemi realno postoje. Znači, nećemo zatvarati oči kao zec kad stane ispred vuka, pa se ukopa, pa zažmuri, pa misli, vuka nema. I onda vuk kaže, ok, njam, njam. To često ljudi to rade, ignorišu. Ignorance, što znači na engleskom reč, ignorance, neznanje. Znači, sve ono što ignorišemo čeka nas negdje iz ugla. To je upravo karma, ovaka i onaka karma, da sad ulazim detaljno u podelu karme, koja nas čeka, koju mi sami kreiramo. Vidite kako smo mi nezavidnom položaju. Mislim da se ta priča ili da, priča ili već kako se to zove, zove Tamni vilajet. Ne znam koja je autor te priča, jedan od naših pisaca. Kako? Kaže se tako je. Kaže se ovako da na jednom mjestu, ne znam, neki ljudi ulaze u neku pećinu, mračnu pećinu, i su sad na prolazku kroz taj tunel, oni vide razne neko drago kamenje, znači neke dragocenosti. I sad na jednom mjestu se kaže, sad ja ne znam, zaboravio sam celu priču, ali na jednom mjestu se kaže, ko uzme od tih dragocenosti, kajat će se. A ko ne uzme, opet će se kajati.
Ali oni nisu vidjeli.
Oni nisu vidjeli.
Kroz znak,
tako je.
I bilo je neki šljunak.
Nešto
tako. Čuli su glas. Aha. I neki glas je rekao, ko uzme ovo kajat će se, a ko ne uzme, kajat će se. I onda su razni ljudi razne stvari pomoći, pa kad se kajaju što bi je uzeo. A neko, pa dobro, i ovako će se kajati, daj da vidim
da, šta
je to, pa napuni od džepova ili bisanje i tako.
To je to.
E onda kad su izašli napolje, videli su i naravno jedni drugi se kajaju.
To je to. Hvala. Znači, to je ta priča. Sličnu priču mi živimo u ovom materijalnom telu, u ovom materijalnom svijetu. Pristanak na nešto znači uglavnom kajanje. Odbijanje toga, opet kajanje. Kako da rešimo problem? Moramo da nađemo trajno rešenje, pazite, ne privremeno. Jer mi do sad smo nalazili privremeno rešenje i jedva nas još uvijek tu. Svi smo još uvijek tu, jer nismo našli trajno rešenje. Znači, zadatak naš u ovoj inkarnaciji, u ljudskom obliku, jeste da pre nego umremo, rešimo naš večni problem. To je ono što smo dužni. Dužni smo roditeljima, dužni smo precima, dužni smo polubogovima koji nas nabevaju elementima. Znači, vazduh koji dišemo, voda koju pijemo, hrana koju jedemo. To polubogovi daju. Svima smo njima dužni. Kada bi nam uzeli vazduh, ne bi bilo ni nas. Šta bismo disali? Znači, mi smo u startu vrlo uslovljeni. Vrlo uslovljen žive bića. Ali našim egom možemo da idemo, da ga raširimo po čitavom univerzumu i da mislimo da smo jako veliki kao univerzum. Ali to je naš ego velik. Međutim, mi smo jako uslovljeni. Tu gde jesmo, vrlo smo uslovljeni. Mnogim stvarima. I zato se zovemo uslovljeno žive biće. Adekvatna psihologija koja prati nas kao uslovljeno žive biće se zove psihologija uslovljenosti. Ili psihologija vezanosti. Kad malo analizirate zašto sam vezan, često ljudi počinju da osuđuju tu vezanost. Počinju da osuđuju, ali počinju da pljuju na materijalni svet, kako je materijalni svet kriv zato što je on vezan za njega. Pustio bi ja njega, neće od mene, a? Međutim, to se zove psihologija uslovenosti. Kad bi taj problem rešio, onda bi zapravo rešili naš trajni problem. Međutim, izgleda da ne uspijemo da rešimo taj problem. Iznova završujemo čorsokaku u nekoj pogrešnoj koncepciji. I to je ono što nas muči. To je ono gde u stvari grešimo najčešće. Ne možemo da rešimo taj problem. Niko od nas. Pravi problem, kaže Bhagavad Gita, postoji. On objektivno postoji. I kada taj problem bio rešen? onog trenutka kada nema više rađenja, nema više bolesti, nema više starosti i nema više umiranja. Tad smo rešili naš večni problem. Jednom su Prabhupada pitali, posle neke lekcije, nekoga je pitao Prabhupad, kad je to bilo 60-ih, 70-ih, da li ti, pošto si svemoćan na neki način, ti si Krišna Bhakta i tako dalje, oni su svemoćni, da li ti znaš kako možemo da rešimo problem opakih bolesti kao što je recimo rak? Prabhupada kaže da. Kako? Kaže, pitaju ga, kako to? Pa kaže Prabhupada, vrlo jednostavno. Mantraš Hare Krishna, razviješ duhovno telo, u trenutku smrti napuštaš, znači nema više rađenja, nema više bolesti, nema više starosti, nema više umiranja u materijalnom telu, odlaziš u večni duhovni svet kod Krišna i rešio si ne samo rak, nego sve bolesti moguće. Vidite kako je Prabhupad rezonovao. To je vrhunska inteligencija, to je primenjena inteligencija, to je Budi yoga ili Bhakti yoga. Ta inteligencija je vrlo, vrlo različita od inteligencije u materijalnom svetu, koji ljudi, na kojem se ljudi koriste ili okorišćavaju, zloupotrebljavaju. To su dve različite inteligencije. Jer ova inteligencija koju direktno Krišna daje iz srca, a ova inteligencija koja je materijalna, ona je često ume da bude iracionalna. Tako da Prabhupad naziva materijalnu inteligenciju demonskom, jer ona je usmerena prema čulom uživanju. Ako pitate nekog demona čemu služi nešto, on će reći meni. Čemu služi sunce koje sija? Meni. Mesec? Meni. Planeta koja hoda? Zemlja? Meni. Čemu služi bilo šta na ovom svijetu? Meni. To je demonska inteligencija. Ona može biti jako uzvišena. Ima primjera u Bhagavad Purani, što ima u Bhagavatam, su opisani dva velika demona i više njih. Hiranje i Hiranyakashipu, koji su imali, u jednom trenutku su vladali čitavim univerzumom. Svi polubogovi su drhtali u strahu pred njima, sklanjali se, zato što su svojom visokom inteligencijom uspeli da iskontrolišu čitav univerzum. Znate kakvu inteligenciju morate imati da biste mogli da kontrolišete čitav univerzum? Neshvatljivu. Ali ona može i dalje da ostane materijalna. Kulminacija, odnosno gde nastaje problem sa tom inteligencijom, ona kulminira u momentu kada ta demonska inteligencija izusti kaže, hoću da ubijem Boga. Ja sam Bog. Ma krvi ću mu se napiti, samo da vidim to Višnu. Ona završava u samouništenju. Onda se pojavljuje direktno avatar ili sam Krišna, kao, ne znam, Narasimha Devi ili kao Varaha Devi, i ubija ga. Dajemo oslobođenje na taj način. Jer ne postoji ni jedan drugi način da on dobije oslobođenje, nego tako što ga direktno svevišnja božanska ličnost ubije i on dobije neki vid oslobođenja. Znači, ta iracionalna inteligencija završava opet u Ćorsokaku, jer ona je uništavajuća, ona je samodestruktivna, iracionalna. Znači, kod te inteligencije ona ne ume da objasni uzrok stvari. Ona ne zna da objasni zašto. Ona samo zna da postupa, da rešava pitanje na temu kako. Ne zašto, nego kako. I ako malo se osvrnete i pogledate, čitav svet je zaokupiran pitanje kako, a ne zašto. Znači, ne zašto, nego kako. Čak i iz filozofije taj koncept zašto proteran. Jer niko nije, prvo je filozofija nekim, ajde da kažemo, krenula nekim putem da da odgovor na pitanje šta je to sve. Jel? Pošto filozofija u načelu pokušava da da odgovor na ta metafizička pitanja šta je to sve. Šta je već sve? Pa bi onda jedna grupa filozofa rekli, sve je biće. Onda dođe druga generacija filozofa pa kaže, sve je ne biće. Onda dođe treća generacija filozofa, kažu, biće jednako ne biće. To je sve kao novi koncept. Onda dođe, pošto kada pratite savremenu filozofiju, vidjet ćete, možda pratite psihologiju frustracije. Onda, toliko frustrirani konceptom što ne mogu da objasne, to ništa ne govori, biće ili je ne biće, ili biće, ili biće, šta s tim, ništa nisu rekli. Na kraju kažu, sve je nula, zero, šunja vada, sve je zero, sve je nula, nema, sve ništa. i onda na kraju misle da će time da ponište to, pošto je sve nula, to je vrhunac njihove frustracije, jer ništa nisu uspjeli donesti. Ne? I onda opet kreću iz početka. Sve je biće. I tako dalje. I to je pravac. To je u stvari ciklična, ciklično ponavljanje nekih filozofskih sistema. Manje, više, ali sve se vrti oko toga. Da li je sve biće ili sve ne biće, ili biće, ne biće, ili sve ništa. Šta je sve? Jedan pametan je rekao, sve je sumnje. Cogito ergo sum. Mislim, dakle, jesam, ili sumnjam, dakle, jesam. Dekad. Znači, on je dao odgovor na pitanje šta je sve. Ako je sve sumnja, onda šta sam time dobio? Jer sve, dao odgovor na pitanje šta je sve. Sve je sumnja.
Dekao je, mislim, dakle, jesam. Nije rekao sumnja.
Ima je jedna druga njegova, mislim, dakle, jesam, naravno. Na latinskom, des omnibus est dubitantum. Znači, sumnjam, dakle, jesam. To je latinska, na latinskom, prevod sa latinskom. Sumnjam, dakle, jesam. To je vrlo precizno ono što nam dao. Znači, ne, mislim, dakle, jesam u jednom kontekstu, ali pre svega sumnjam, dakle, jesam. Jer sumnja je sve. Des omnibus est dubitantum. Znači, sve je sumnje. Tako da možemo vidjeti da ti pokušaj, to je u stvari pokušaj uma da nadiđe um. Što nije moguće. To je kao ja sad pokušao ako da se uhvatim i da se podignem od zemlje. Nema šanse. To je potrebno jedan viši, da kažemo, stratum koji se zove autoritet vedski. Vedski autoritet učitelj ili vedski zvuk šavdadana koji dolazi da nas čupa odavde. Jer mi sami odavde ne možemo izaći. Tako da upravo, znači, milost naša, što smo imali prilike da u ovoj inkarnaciji uopšte dođemo do nekih saznanja i da krenemo na neki način putem svesti Krišne i putem bhakti joge, je velika milost. Ona se isto zove kripa siddhi. Bez te milosti viših autoriteta i samog učitelja i pravopada i guru parampara i učeničkog nasljeđa, mi u stvari i dalje ostajemo na nivou gde ne znamo ništa. Jer to teoretsko znanje ima dve, Veda govore o dva vida znanja, gjana i vigjana. Sličan termin se spominje isto na drugom mjestu, vidja i avidja, kao znanje i neznanje. Kaže se da je ona gjana ili teoretsko znanje također neznanje. Samo je vigjana ili primenjeno znanje pravo znanje. I to ono što u principu mi, što se od nas negdje traži, da u svakom momentu primenjujemo, koliko god da znamo od ove priče i od ovog procesa, da stalno primenjujemo to. Da ne postoji, znači, ni jedan moment kada to nećemo primenjivati. I onda na neki način dolazi ta kripa siddhi. Postavlja se, znači, samo pitanje da li je moguće živjeti večno u miru i sreći i da li život koga živimo može da nas usreći. Kako rešiti večni problem? Sad smo pričali oko toga malo. Tako što otkrijemo uzrok problema. Tako se rešava bilo koji problem. Ako ne otklonimo uzrok, a da bismo otklonili uzrok, moramo da postavimo pitanje zašto. Znači, početak neke spoznaje za običnog čovjeka kreće sa pitanjem zašto. Zašto baš ja? Zašto se meni to dešava? Zašto? Znači, tu kreće raspitivanje o uzroku. Jer pitanjem zašto pokušamo da odgovorimo koji je uzrok koji leži iza toga, odnosno koji je uzrok svih uzroka, koji je glavni uzrok. Sarva karana karana. Uzrok svih uzroka je Krišna. Da li je Krišna kriv što ja patim? Aha! Krišna je uzrok svih uzroka, prema tome on je uzrok moje patnje. Eto. Rešio sam pravo. Sad znam ko je kriv. I zato Krišna, drži se. Znači, ti si kriv što ja patim. Ali to je pogrešna logika. Zato ga psuju, kinje, omalovažavaju, ne vole i tako dalje. Jer on je uzrok svih uzroka. On je kriv što ja patim. Ja? A tako? Znači, Bog je kriv za sve. Pa zato, znao sam da je on kriv za sve. Sad je potvrđeno. Sad definitivno je Krišna za sve kriv. I samo jednog dana, ako mi se pojavi, ako se usudi da mi se pojavi, ja o njemu. Ali nema problema. Kaže Krišna, sve što nudiš, nudi njemu. Ako imaš nešto protiv, vrati se njemu. Pa će onda iščisti sve što ti imaš da mu ponudiš, na kraju će ti ostane čist koncept, čista svest. Imate problem sa požudom, vrati se Krišni. Kaže, svako ko meditira na obrugu Krišna, može da se reši problema požude. Tako da sve vreme probajte. Meditirajte na Krišnu obrugu. Ne znam koji, levo ili desno. Ali. Tako da, da. Krišna je vrhunski požuda. Prema tome, ako je on vrhunski požuda, u njemu je sva požuda. Ne možete vi biti požudni od Krišne, nema šanse. Prema tome, to malo požude što imate, dajte njemu, jer to je njegovo. Vi ostajete bez požude. Shvatate? Sve što imate da ponudite, ponudite Krišni, on će to dobročiti. To je kao da stvari stavljate u vatru. Žrtvena vatra upravo služi za to. Ona nekad se koristila kao medijum između zemlje i neba. Jer vatra, agni, ona pročišćava. Znači sve elementi žrtvene vatre se stavljaju u vatru. Ponuda se vrši žrtvene vatri, kaže se da je žrtvena, taj, ti plameni jezici predstavljaju usta Višnu. Preko vatre Višnu, da kažemo, zadovoljavate Višnu. Time što ubacujete u vatru određene sastojke kao što su gi i neke druge stvari. Eto toliko, znači ipak sam ispričao samo jedan deo priče, znači nisam započeo ovu drugu temu, ali možemo tu da stanemo pa da vidimo ako ima još nekih pitanja na ovu temu. Izvolite.
Moje pitanje, vi ste spomenuli za kad čovjek umire, kad bhakta umire, on treba da mantra samo, tako je rekao Prabhupad, i onda šta, umire drugačije nego drugi vernik, to sam tako se razumelo, jer i drugi vernici se obraćaju Bogu u tom momentu i oni isto tako ostavljaju materijalno telo i odlaze isto tako na to mesto koje je njima određeno.
Dobro.
Ili ljudi iz prošlosti, na primjer Sokrat, on se isto tako nije bojao smrti i pokazao je pijući otrov i tako dalje. Bio je nepravično osuđen. Znači, da li bismo mogli ovde da kažemo da bhakta umiru drugčije nego drugi vernici na jedan superiorni način ili umiru tako kako umiru i drugi vernici jer se oni isto tako obraćaju Bogu i sve prepuštaju njemu. To je pitanje. Zato što se dalo razumeti, ili sam ja možda pogrešno razumela, da bhakte praktično ne umiru, a zna se da umiru, i to od raka, pošto ste taj primjer naveli, čak i duhovni učitelji.
Da.
Samo oni ne pate u smislu kako bi drugi ljudi koji nisu prošli kroz taj proces. Je tako?
Da. Pa to je u stvari dobro pitanje. Dobra poenta. Kako bhakti umiru, odnosno, ja bih ovako pitao, da li bhakti umiru? Kaže se da kada, sa parafraziram, ali na jednom mjestu se kaže da u principu bhakte nikad ne umiru i kada umiru, oni žive večno. I kada umru, oni žive večno. Tako da u principu taj koncept umiranja u kontekstu bhakte ili bhakti jogija je diskutabilan u krajnjem smislu te reči, zato što po definiciji bhakta je neko ko je neustrašiv. Po definiciji to je bhakta. Znači neko ko je neustrašiv. Ako je neko neustrašiv, ne postoji mesto u sva tri sveta, kaže sve, gde on ne može da stigne, ne može da prođe. Znači on može da ode i u paklene svetove, kod Jamarađe, boga smrti, može da prođe na ovoj zemaljskoj ravni, može da odlazi i do Brame, znači i gore do viših mudraca i viših sfera, jer u principu on je neustrašiv, za neustrašive, znači za bhakte nema prepreke. Da se vratimo na ovu poentu, Krišna kaže, onaj koji obožava mene, dolazi meni. To Krišna kaže u Bhagavad Giti. Znači, onaj koji mene obožava, dolazi meni. E sad, drugi vernici koji, recimo, ja ne znam, primjer, hrišćani ili muslimani ili bilo koji, koji obožavaju Boga. A, znači, mi Boga štujemo ili obožavamo kao neki naš izbor odnosa sa Bogom. Znači, kroz naš vid komunikacije i neki naš izbor odnosa sa Bogom, mi vršimo i službu obožavanja. Tako da Bog se pojavljuje u različitim oblicima, nudi različite aspekte, svako od nas će se uhvatiti za jedan aspekt. I ako u trenutku smrti ima mogućnost da se seti tog aspekta, jednog od aspekata Boga, on odlazi, duša njegova odlazi direktno tom aspektu Boga, ma gde on bio. Međutim, kaže se u etskim spisima, odnosno sam Krišna kaže, da su mu najdraži oni koji ga obožavaju u njegovom izvornom obliku, kao Bhagavan, kao neko ko je pun svih šest obilja, kao dečaka tamnoputog dečaka pastira koji ima palmovo pero, ima turban, ima dve ruke i svira flautu, ima žuti doti. Najdraži mu je onaj ko ga obožava u njegovom izvornom obliku. Ali on ne kaže, ovi ostali mi nisu dragi. Razumete poentu? Znači, bhakta koji se seti izvornog oblika Krišne, u trenutku smrti on ide Krišni u njegovom izvornom obliku. Ako se setimo nekog drugog aspekta Krišne, onda idemo tom aspektu. Ali opet kažem, Krišna kaže, najdraži mu je onaj koga obožava u njegovom izvornom obliku. Tako da, u principu, ako to uzmemo k znanju, onda sam proces umiranja nije sporan. Jer kaže se da mi u ovom životu, ako probudimo našu izvornu svjesnost Krišne, iako smo u ovom telu, mi smo oslobođeni. Odnosno, mi smo već sa Krišnom. Jer često ljudi prave aluziju da ovo telo, ljudsko telo, kada hoće neku, da poentiraju neku pointu, kažu, pa da, ovo ljudsko telo me sprečava da ugledam Krišnu licem u lice. Ne. Ovo ljudsko telo vam samo pomaže u tome. Pod uslovom da koristite 100% za onoga zašto vam je dato. Problem je što mi koristimo 5% kapaciteta ovog ljudskog oblika. I šta ćemo s tim? Je li Krišna za to kriv? Neko će reći, pa da, on je kriv. Ako me Krišna voli, kako on ne zna da ja patim? Što ne učini da ja prestanem da patim? Znači, verovatno, on ne zna da ja patim, ali je svemoćan. Znači, on može, ali ne zna. Ili obrnuto, on zna, ali ne može. Nije svemoćan. On zna da ja patim, ali ne može ništa da uradi po tom pitanju. I onda tako, stalno ide, prebacuje loptu. Ovi kažu ovo, ovi kažu ovo, i na kraju u jednom trenutku neko može zaključiti da, Bog može biti svemoćan, ali ne može istovremeno biti i sveznajući. Ili obrnuto, može biti sveznajući, ali ne može biti svemoćan. Ili. Jer ako zna da patim, zašto mi ne pomogu? Tako da, to su prirodna pitanja neka koja se nameću u našem logičkom umu. I tražimo odgovore na ta pitanja. Ali ja bih rekao, znači, da bhakta ne umire. Jer bhakta, kaže se da je Krišna bhakta slavan u sva tri sveta. Njegove slave idu izvan granica ovog univerzuma. Čitav duhovni svet vibrira njegovim imenom, kao što vibrira Krišnim imenom. Znači, slave Krišna i bhakta vibriraju duhovnim nebom i materijalom. Ali s obzirom da smo mi manjina u ovom materijalnom svetu, u odnosu na čitav duhovni svet, jer celokupni materijalni svet je opisan kao 1/4 sveukupne kreacije i duhovne i materijalne, znači mi ovde predstavljamo manjinu. I sve ono što, dokle sežu naša čula, mi u stvari možemo da uzemo u razmatranje. Ali puno ima toga što ne znamo. Ali postoji neko ko zna. To su stanovnici duhovnog sveta. Znači, oni kažu da su slave bhakta prisutne ne samo u univerzumu, u sva tri sveta, nego u čitavom duhovnom svetu, koji je besmrtan. Odakle smo potekli, jel? Izvorno. Tako da, izvorno uzeto smrt, znači ona definicija smrti koju mi najčešće uzimamo kao smrt, a to je gubitak ovog tela, za bhaktu nije spora. Znači, Prabhupada je također rekao, svako ko mantra Hare Krishna, ko sledi četiri principa regulativna, ako čak i ne uspe da se seti Krišna u trenutku smrti, ja ću doći da ga izbavim. Znači, postoje više inteligencija, tako da kažem, koji brine o tome gde ko ide i kada. Mi tu malo možemo da situaciju promenimo, jer to nije naš resor, to nisu naše ovlašćenja. Ono što je na nama, mi treba da negujemo 100%, a to je upravo da negujemo ljubav prema Bogu. I kaže se, ima jedna jako lepa poenta, kaže, ne treba delovati, ne treba Krišnu, kako ćemo u stvari doći Krišni, ne tako što stalno idemo i kao, gde je Krišna, pa gde je taj Krišna, gde je Krišna, mislim, 100 godina mantra mi, nema Krišna. Nego, kaže Bhakti Siddhanta Sarasvati, treba delovati na takav način da mi postupamo tako da Krišna primeti nas. Znači, naše je da delujemo onako kako treba da delujemo, a više sfere, više inteligencije i sam Krišna na kraju kraja će se pobrinuti o svemu ostalom. I zato ne treba mi da brinemo o tome. To nije naše ovlašćenje, to nije naš resor. Često mi hoćemo da prekršimo, da prekoračimo naše ovlašćenje. Ne, to se ne tiče nas. To već nije u našoj moći. Mi radimo ono što, maksimum dajemo ono što je u našoj moći. Moment smrti nije u našoj moći. Trenutak smrti. Prelazak u drugo telo, ne. Uopšte. Mi u ovom trenutku sada i sekunde u sekunde menjamo telo, ali ja to ništa ne mogu da preduzim. Znači, to nije u mojoj moći. Ali postoji moć koja upravlja time i koja je superiornija od onoga, od moje moći. Prema tome, zašto se uopšte bakćem time, zašto se plašim bilo čega, kad će sve što treba da dođe, doći će, ali zato je moje da se utemelji u delovanje, u karmi, u Krišna karmi. Znači, to je moje. Ako se utemeljim, ako se pravilno utemeljim u svom delovanju, u čistoj karmi, delovanju za Krišnu, onda nema potrebe, onda ti koncepti ne postoje više, ne javljaju se u našem umu. Jednostavno, stvari postaju rešene zauvek. Znači, to je upravo konačno rešenje, pravo rešenje večnog naših večnih problema. Eto, toliko o inspiraciji, mada mogli bi na tu temu da se diskutujem.
Samo ovo još, što ste pomenuli za patnju, da li to pročišćava kao i u drugim verama?
Patnja kao patnja
koja vodi možda smrti, neka bolest koja bi bila vodi smrti, i kakav je odnos prema eutanaziji, pošto znamo da u hrišćanstvu je zabranjeno.
Da. Za onih koji ne zna šta je eutanazija, ili ima neko da ne zna? Eutanazija znači iz samilosti ćemo pomoći drugom da umre, pa ćemo ubrizgati injekciju i olakšati joj muke, no? Čisto to je eutanazija. Patnja, kaže se da patnja u principu, jedina svrha patnje, jer postavlja se pitanje koja je svrha patnje. Znači, koja je svrha patnje? Čemu patnje? Jedina svrha patnje jeste da naučimo da patnja, da ono što patnja nosi, u stvari ide sa jednim paketom mera, što bi rekli političari u savremenom žargonu, sa jednim paketom lekcija koje treba da naučimo, odnosno sama patnja nije sebi svrha, niti treba veštački se stavljati u položaj da patimo da bi bili bliže Bogu. To je često hrišćanska koncepcija mučeništva. Što si veći mučenik, bliže si Hristu, bliže si Bogu. Međutim, vedski koncept je totalno drugačiji. Jer patnja sama po sebi nema svrhu. Patnja, u stvari, kroz patnju treba da naučimo da, u stvari, je ona dobra, da to što nam se dešava i to što patimo je, u stvari, dobro, jer kroz to se čistimo loše negativne karme. Komada karme, možda. Kroz patnju se čistimo. Znači, duša se čisti. Duša ima prolazi čistilište. I to je za dušu jako dobro. Ali sama patnja po sebi, veštački stvorena ili izazvana, nema svrhu, nije poenta. Tako da, to je vezano, znači, postavlja se pitanje svrhe patnje. I upravo je to. Svrha patnje jeste da naučimo da u stvari patnja nosi neku poruku. Neku poruku neke više inteligencije, neki sinhronicitet, neka sinhrona pojava, koja je mene negde čekala i sad je došla na red. Na kraju krajeva, to je neka moja karma, neka moja zasluga, jer negde sam ja nešto ispustio, posejao i sad me to sustiglo. Možda se ja ne sećam, ali to nije dovoljno dobar izgovor. ne sećam se ni svog rođenja, pa evo me tu. Ima puno toga što se ne seća, ne znači da toga nema. Ja se ne sećam svog rođenja, mogu kažem, pa ja nisam rođen. Da, ima ko se seća. Moja mama i moj otac i ostali neki, neka ostale rodbina, oni se sećaju mog rođenja. Ja se ne sećam. Da, neko može reći, pa da, ali kako? Ne sećam se ni da ću da umrem, ali opet strahujem da ću da umrem. Kako se to? Tako da sećanje, ono, sećanje, znači, pa, učimo neke, neko sećanje na neke, neku podsvesnu emociju ili, ili sanskar, ili utisak, to zove svabava, ili podsvesna memorija, iz prošlih inkarnacija. Odatle potiče sećanje i strah od umiranja. Jer ja nisam u ovom životu prošlo umiranje, zašto bi se plašio? Još uvijek mi se to nije desilo, prema tome ja nemam iskustva umiranja, ali, da, ali postoji strah. Otkud to? A drugo pitanje je bilo za eutanaziju. Eutanazija u stvari spada u neki domen etike. Mislim, manje više sve, sve možemo da svrstamo u domen morala i etike, ali ja bi se zadržao u tom moralnom konceptu. Etičko razmišljanje na tu temu. Pa ja, mislim, ja mogu da kažem moje lično mišljenje, ja koliko znam, ja nisam naišao na mišljenje drugih, ili bar nisam čuo, vezano u vedskoj literaturi, ja nisam naišao, niti od nekih savremenih autoriteta, učitelja naših iz tradicije, tako da mogu eventualno moje mišljenje da vam kažem, ako vam je to validno. A to je da svi mi smo sluge jedni drugi. Ako postoji dovoljno jak i dobar razlog, i ako postoji blagoslov za nešto, i ako je to opunomoćeno, šta god to bilo, na izgled, možda čak i brutalno, to u principu sa aspekta paraetike ili sa aspekta transcendentalne etike je odobreno. Znači, ne podležemo konsekvencama ili posledicama. Sa konca nivoa svetovne etike ili, ili aparaetike konsekvence se dobijaju. Znači posledice našeg delovanja se dobijaju. Znači postavlja se pitanje samo ko to odobrava. I ako znamo to, onda sve ostalo znamo. Tako da, da kažem, ja bih ostao na tom uopštenom odgovoru, pa možda probajte da sami izvučite neki poenti i zaključite. Hvala u svakom slučaju na, na pitanjima. Tako. Nada.
Da li Krišna navodi negde baš onako precizno kako treba da budeš pravi bhakta i šta je, šta je, koje je njemu najmiliji bhakta?
Krišna...
Da li je tamo, da li samo, ili on isključivo govori tamo da je dovoljno samo uzeti inicijaciju biti bhakta i onda u tijelom kusuratu i opet bez obzira, znači kako god da si bio i opet se bhakta, ti piš tako
pošto Krišna kad je bio pre 5000 godina, on je izgovorio Bhagavad Gitu i proveo 125 godina na ovoj planeti i tako dalje i puno toga se izdešavalo, međutim on nije nije pojašnjavao detaljno i elaborirao znači proces Bhakti Yoga. Međutim, Krišna se pojavio sa pre samo 520 godina kao Chaitanya Mahaprabhu, koji je došao da pokaže kako, ko je Bhakta, odnosno kako Krišna Bhakta treba da izgleda u najizvornijem smislu te reči. Proučavajući život Čajtanje Mahaprabhua, mi u stvari imamo jako dobar primjer toga ko je bhakta i šta je bhakta u ovome svetu. Odnosno, kaže se da bhakta jeste u ovome svetu, ali nije od sveta. Tako da, upravo, znači, to je i moj neki apel, znači, ljudima koje ta tema zanima mogu više o tome da nađu u literaturi vezano za koja je vezana za Čajtanje, koja je u Čajtanje Mahaprabhu i njegove zaboje. Jer on je pokazao praktično kroz čitav svoj život i svoje, kroz svoje detinje zabave i kasnije srednji i poznije doba, srednji i poznije doba pokazuje zapravo sve elemente bhakti joge, sve vrste zanosa koje ispoljuje i tako dalje. I njegovi sledbenici također. Jer sam Čajtanje Mahaprabhu se pojavio u ovom svetu kao kulminacija svih avatara pre njega. On je došao kao Krišna, lično, ali u raspoloženju Radharani. I zato je njegova put zlatna. put, Krišna put je tamno plava, boja monsunskog oblaka. Put četnjama, a prvo je stvari put Radaran. Radaran ima zlatni put. Tako da Četnja Mahaprabhu ima zlatni put. Goura. Goura, Goura, to je naziv za Četnja Mahaprabhu. Goura, Goranga. Goura, kaže se, u Kali Jugi je mnogo moćnije ime Goure nego Krišna. Jednom kad izgovorite Goura ili Goranga, to je kao tri puta da izgovorite Krišna. Međutim, Četnja Mahaprabhu ne dolazi u svakoj Kali Jugi, on se ne pojavljuje u svakoj Kali Jugi. Vrlo retko se pojavljuje u Kali Jugi. Mislim da, ako se dobro sećam, jednom u danu Brame. To je jako, jako redko. Sa naše tačke gledešte. Ovo zemaljski. Prema tome, upravo, znači, sledeći put Četnja Mahaprabhua, mi u stvari možemo doći do onih intimnih, intimnih nivoa predanog služenja, odnosno procesa Bhakti Yoga. I Prabhupada je preveo, ostavio nam je Četanja Čaritamritu u nekih 13 tomova, 13 knjiga, i tu je sve opisano u principu. Mada Prabhupada kaže, prvo moramo da krenemo od Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavata, pa onda ide Četanja Čaritamrita kao postdiplomska studija. Ako je Bhagavad Gita abeceda, Šrimad Bhagavata je neko, da kažemo, elementarno obrazovanje, Četanja Čaritamrita bi bila diplomska studija procesa predanog služenja. Jer tu su razokrivene poverljive teme koje Krišna nije u Bhagavad Giti dotakao. Jeste u nekom smislu, ali ne na način kao što je to Četanja Mahaprabhu pokazao, demonstrirao svojom pojavom. Je li imaš nešto? Da?
Mislim da nema što si rekao, šta je najviše što možemo da ponudimo Krišni. Da li je baš to šatra objašnjena da je to inteligencija, i isto malo da zanima u tom kontekstu cijelom šta možemo ponoviti, vreme, kao naše vreme koje nudimo.
Vreme koje nudimo Krišni, jel?
Da.
Znači ja sam, kroz moju priču, ja sam naveo stih iz Bhagavad Gita gde Krišna kaže, ko neko studira ovaj razgovor, proučava ili sluša, me obožava svojim inteligencijom. Međutim, ako s druge strane vidimo da ipak Krišna, verovali ili ne, Krišna ima samo jednu jedinu stvar, odnosno nema jednu jedinu stvar. Sve ostalo ima, nema samo jednu jedinu stvar. I to je ono što mi u stvari najviše, iz našeg ugla najviše možemo njemu da pružimo. Šta mislite, šta je to? To je naša ljubav. Jedino što Krišna nema je naša ljubav. Sve ostalo ima. Tako da u najvišem instanci, na najvišem nivou, Krišni možemo da ponudimo ljubav. Jer to je ono jedino što je ostalo da budemo. Možete, ali to je blisko povezano sa predavanjem inteligencije. Jer Krišna, Bhakti jogu i Budi jogu, praktično, to su sinonimi. Znači oni poisto veće. Prema tome, tu gde usmerena inteligencija, primenjena inteligencija, jedno usmerena, tu smo i mi. Ako je on usmeren na Krišnu, onda upravo to što ide, taj fluid koji ide od nas prema svetu, u ovom slučaju ide prema Krišni, zajedno sa ljubavlju koju, znači sa svojstvom ljubavi koju imamo u sebi. Prema tome, tu ljubav mi možemo Krišni da dajemo, pod uslovom da nas inteligencija dobro fokusira na Krišnu. Jer ako inteligencija nije dobro fokusirana, mi ćemo misliti da to ide Krišni. Ali pitanje je gde to ide. Razumete? Kaže se da kako možemo, data je formula, kako možemo da vidimo dušu? U Bhagavad Giti. Sve ima u Bhagavad Giti. Kaže, jedno usmerenom inteligencijom, u jednom trenutku čovjeku, mi možemo sebe da ugledamo kao atmu, kao dušu. Jedno, znači ufiksirano. Znači kada je dobra inteligencija u fokusu. Tako da u principu ta inteligencija je jako moćan aparat i potreban aparat, bez koga instrument, bez koga mi ne možemo da dođemo u Krišnu. Ali tu gde je inteligencija, onda je tu automatski je tu i ljubav. Ali to je bhakti. Jer šta znači fokus? Fokus znači ljubav. Vrlo jednostavno. Šta je fokus? Ako ja samo meditiram na tu osobu, znači da ništa drugo, znači jedino me ona interesuje. To je ljubav. Vrlo jednostavno, no? Teoretski. Ali treba to i uraditi, fokus. Tako da u principu čitav sistem bhakti joge i proces bhakti joge je priprema, znači pravljenje jedne podloge, jedne atmosfere u kojoj će mi moći imati dobar fokus na Krišnu.
Da, to u Krišnjanstvu imamo kao pažnju. Za vreme službe se
pažnja ili fokus. Često
tokom procesije kaže se pazimo sve što nam pažnja. Kaže
pažnja. Pažnja je isto, da, dobra reč. Pažnja.
Osvežavanje pažnje, davanje energije, stvaranje odnosa.
A opet to pažnja je povezana sa sećanjem. Pažnja je vrlo blisko povezana sa sećanjem. Fokus je povezan sa sećanjem. Jer vi možete fokus da vratite samo ako vratite sećanje. Ono, na što se, ono čega se sećate, tu je fokus. Ako probudite izvornu svesnost, to je svesnost Krišne, to je fokus. Ako nije probuđena izvorna svesnost Krišne, fokus je negdje drugde. Ljubav je negdje drugde. Kaže, život je negdje drugde. I šta je bilo drugo? Pitanje vreme. Je li tako? Da li vreme možemo, ili kako je bilo pitanje? Šta sa vremenom koje ne idemo u Krišnu? A u kom kontekstu, samo da meni bude jasno pitanje? Kako možemo vreme da ponudimo Krišnu?
Pa u tom smislu kao šta je najviše što možemo da ponudimo?
Šta je najviše? Znači,
najviše je ljubav.
Naravno.
A tu nekako se podrazumeva vreme koje...
Pa sve ostalo, sve ostalo ide pod da kažem, pod tim pečatom.
Ali s pomoći inteligencije zapravo možemo da oživimo tu
ljubav. Sećanje i ljubav. Jer mi ne možemo da volimo nekoga ako nemamo sećanje na nekog. Ako ne probudimo sećanje, ja mogu virtualno, kako? Mogu da izmišljam. Sećanje je ključna reč. Znači, fokusom dolazim do sećanja, buđenje sećanja, vraća se emocija. Evociram ponovo svoju izvornu svesnost. A? Tako da vidite kako je to sve suptilno, povezano. Ali bez fokusa mislim, ne možda dođete do ovog povezivanja. Jer na mnoge stvari živite i vi uopšte niste svesni kako to ide i on, gde je ključ. E li imaš neko pitanje? Ćemo da pevamo. Ćemo da pevamo. Ćemo
da gledamo.
Da. E li ima neko pitanje još? Ili smo završili sa? Imaš ti, aha. Kako se zoveš?
Sanja.
Sanja. Mhm. Reci. Predavanje požude Krišni. Požude Krišni. Dobro? Ja mislim da to je najpre što ćemo ostvariti u našem praktikovanju. Mislim da nam je to nešto što je što nam je naj mislim da je taj proces za nas nekako možda najrelevantniji. Jer da je najviše pošto ljudi u maternom svetu, mi u maternom svetu smo najpožudniji. Od svega najpožudniji smo mi. Mislim, mi svi kažemo. Zato što požuda u stvari nas i dovela u materiju. Tako da svi stanovnici materijalnog sveta su u stvari jako požudni. Jer požuda je u stvari izvrnuta ljubav prema Bogu. I sad čitava pojenta je kako požudu transformisati ponovo u ljubav. Jer definicija razlika između požude i ljubavi je požuda kada ja volim nešto za sebe, prisvajam, a ljubav u pravom smislu, koja inače u pravom smislu može da se neguje samo prema Gospodu, jeste da da sve nudim Gospodu. I kroz to se ogleda ta ljubav. Znači ne za mene, nego za njega.
Praktičan primjer.
Praktičan primjer je u stvari svaki primjer koji je vezan za devet procesa predanog služenja. Šravana. Proces predanog služenja kreće od slušanja. Ovo što mi sad radimo je savršeno. Ovo je savršeni vid bhakti joge. Kaže se da ako sa 100% pažnje možemo da slušamo o ovim temama, možemo da dostignemo samadhi. Postavlja se samo pitanje da li je to izvodljivo u našem slučaju. Ali pod uslovom da jeste, bez problema, preko slušanja samo, možemo da ostvarimo samadhi. Znači, prvo moramo da čujemo o ovim temama, prvo moramo da čujemo šta je požuda. Bhagavad Gita kaže, odnosno Krišna Bhagavad Giti na jednom mjestu kaže Arjuni da je požuda najveći neprijatelj čovjeka. I onda objašnjava dalje kako ona nastaje. Kako se javlja požuda. Požuda se javlja, mehanizam požude se javlja tako što kada dovoljno dugo vremena znači provedete u prisustvu nečega, počinjete da razvijete vezanost za to. To je vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Kada provedete sat vremena sa mačkom, vežete se za mačku. Zamislite ljudi koji ceo život žive zajedno, kao muž i žena. U trenutku su smrti je to jako bolno kad se rastaju. Iz te vezanosti počinje, znači to je dolazi pod uticajem gune strasti. Pod uticajem gune strasti. Znači naša svesnost se boji recimo crvenom bojem, to je ta guna strasti. Mi u stvari više taj predmet ne tretiramo i ne sagledamo kao da je on deo Krišne, nego da on sada treba da meni pripade. I to je automatski požud. Znači, automatsko prisvajanje tuđe se zove požuda. Ja ne ulazim u to čiji si ti. Ti si moj. E, to je požuda. I onda, čemu ti sad služiš? Pa, da zadovoljiš moje neke sebične želje. To je požuda. Svaki proces koji ide kontra smerom je upravo rešenje. Znači, ok, ti više nisi moj. Ne. Muži žena, jok, nisi ti moja ili moj. Ti si Krišnin. E, sve je Krišnino. A o tome ćemo pričati u nastavku, u nekim drugim lekcijama. Tu priču ostavljam negde za kraj. Kada budemo praktično primjenjivali, pričali o praktičnom primjeni Bhagavad Gita. A, čije je šta? Kako da rešimo te probleme? Jer ako, je sve, ako znam da, je sve, da ništa nije moje, da je sve Krišnino, automatski nemam više problem sa požudom. Znači, samo meditacija na tu temu je vrlo praktična rad. Međutim, ima puno stvari što u meditaciji vi ne možete da prizovete. Jednostavno, nemate priliku da vas neko stavi u neku nepriliku, pa da vidite koliko to što meditirate možete da primjenite. I onda samo, op, iskoči požud. Ih, ja sam mislio da nemam požud. Kada ono vidi? Sad sam, odakle sad požuda? Tamo sam mislio da sam rešio požud. Kad vidi ono, vidi nešto lepo i požud da se jede. Tako da, u principu, sa požudom se nije igrati, ali moramo, znači, stalno, da kažemo, sublimirati, stalno prebacivati, znači, živjeti viši aspekt požude, ja bih rekao. Preko znanja i negovanja, preko odnosa također, preko razmene, ali sa ljubavi. Znači, sa više elemenata ljubavi, sa manje elemenata požude, odnosno bez požude. Znači, kada volim, onda volim zato što ti jesi to što jesi, a ne zato što meni trebaš. I to je koncept ovde. Znači, kad se ovde to promeni, onda to nastavljamo da idemo u tom trendu i onda to ide. I onda kad se pojavi izazov, onda kažemo ne. Prabhupada je rekao da, jednom prilikom je pričao na tu temu vezano za požudu i onda je jedna Mataji ušla u prostoriju na lekciju i Prabhupada je rekao, vidite, ova Mataji je jako lepa. Ja znam da je ona jako lepa, ali ja po tom pitanju neću preuzeti ništa. To je samo moja konstatacija. I to je to. Na tome ostaje. Jer to je energija Krišna, ona pripada Krišni. Znači, nije nama zabranjeno da konstatujemo. Kada vidite nešto lepo, pa rećete da, lepo je. Ali ono je lepo zato što je Krišna napravio da bude lepo, a ne zato što ja lepo, pa sad hoću da ja to imam za sebe. Da uživam u to. Da konzumiram to, da eksploatišem to. U stvari, požuda dolazi od tog mentaliteta konzumacije ili eksploatacije. To nije razmena ljubavi, to je razmena eksploatacije. To je razmena otuđivanja nečega. Če hoće da te otuđim od, da te emancipuje. I ako malo analizirate, to vidite da u stvari vaš ego to radi. Jer ego naš laže.